sagde han i en lignelse. En sædemand gik ud for at så sit korn. Da han såede, faldt noget på vejen, og der blev trådt på det, og himlens fugle åd det op. Noget faldt på klippen, og da det var vokset, visnede det, fordi det ikke havde hvede. Noget faldt mellem tisler, og tislerne groede helt frem og sammen og kvalte det. Men noget faldt i god jord, og det voksede op og gav 100 fold. Da han havde sagt det, råbte han: "Den, der har ører at høre med, skal høre." Hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse skulle betyde. Han svarede: "Jer er det givet at kende Guds riges hemmeligheder, men de andre bliver det givet i lignelser, for at de skal se, men intet se, og høre, men intet fatte." Men det er meningen med lignelsen. Sæden er Guds ord. De på vejen er dem, der har hørt ordet. Derefter kommer djævlen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det. Men de har ikke rod. De tror kun en tid og falder fra, når prøvelser sætter ind. Det, som faldt mellem tislerne, det er dem, som har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt. I må sidde ned, og så skal vi bede sammen. Herre Gud, vi takker dig, fordi at du er ihærdig med at sprede dit ord ud over hele jorden og også til os. Og her vi beder dig om, at du vil give os at modtage det med glæde og bevare det i et godt hjerte her. Gør du det ved din hellige ånd også nu. Amen. Så kom dagen, Markus. Dagen, hvor du skal konfirmeres og dermed offentligt bekræfte eller konfirmere, om man vil, at du ønsker at tro på den Gud, som du er døbt til at tilhøre. Det her, det er jo også dagen, hvor vi minder hinanden om, at Gud bekræfter, Gud konfirmerer og fastholder det løfte, som han gav dig i dåben om, at du må få lov til at være et Guds barn. Og du har glædet dig, Markus, det har jeg kunnet mærke for dig, du har været spændt. Nogle andre, som også har været lidt spændte, så jeg vil godt sige, det er forældrene. Nu har jeg ikke spurgt jer, men man kan godt blive ramt af sådan en forundring sådan en dag her over, hvor hurtigt tiden er gået. Måske så føles det ikke så frygteligt længe siden, at Markus han blev døbt. Og nu er vi så, nu sidder vi så her i dag, og Markus han ser godt ud, fin i tøjet. Og så skal han simpelthen konfirmeres. Det er stort. Nu betyder konfirmationen jo ikke det samme, som den gjorde dengang, hvor man flyttede hjemmefra og skulle ud på arbejdsmarkedet. Alligevel så kan man godt blive slået af bekymring sådan en dag. Hvordan skal det dog gå ham? Det gælder jo både menneskeligt, men også åndeligt måske, i forhold til troen på Gud. For alle os andre, som sidder her i kirken i dag, så kan det også være en anledning til at tænke efter, hvordan det er gået for os, siden dengang vi var i konfirmationsalderen. Måske så har vi holdt fast ved troen på Gud. Eller måske så virkede det så enkelt at tro på Gud dengang. Men livet det har givet os udfordringer, som har fået troen til at blive så underligt svag. I vores tekst i dag, så taler Jesus om, at hvis vi skal modtage og blive bevaret i en levende tro på Gud, så handler det først og fremmest om vores forhold til Guds ord. Det gør han for eksempel i vers 11, hvor han siger: "Dette er meningen med lignelsen. Sæden er Guds ord." Det korn, den såsæd, som sædemanden han spreder rundhånden ud, det er Guds ord. Det er det, der skaber tro, skaber liv. Der, hvor det bliver kastet hen. Og i dag så skal vi se lidt på, hvordan vi bliver bevaret i troen på Gud. Det skal vi gøre til sidst. Det er jo på en måde væsentligt sådan en dag som i dag. Det skulle jo gerne være sådan, at troen, som vi bekender, at det ikke bare er en tro, som kun holder, når vi står på konfirmationsdagen med nye strøget skjorte og flot frisyr. Men det skulle gerne være en tro, som står distancen. Ja. Før vi kommer så langt, så skal vi lige se på den første del af teksten. Ja. Vi kan lige så godt være ærlige. Jesus han er meget ærlig, når han taler om de her ting. Han pakker det ikke ind. Han siger, at det er ikke alle, som engang har hørt Guds ord, som bliver ved med at tro og tage det til sig. Det er mærkeligt, men ligesom det ikke er alt slags jord, som giver korn og giver kornet lige gode vækstbetingelser, så kan der være en række faktorer, som kan udfordre og i sidste ende få os til at miste troen. Hvad kan få os til at miste troen på Gud? Jeg kunne godt tænke mig at nævne tre ting nu her, som ligesom skal danne udgangspunkt for det, jeg gerne vil sige. Men før jeg nævner de tre ting, så har jeg lyst til at sige, at ja, når vi taler om de her tre faktorer, som kan stjæle troen på Gud, eller kvæle troen for den til at visne, så betyder det ikke, at Gud ikke ønsker, at vi skal blive frelst. Er der noget, som Gud egentlig ønsker, så er det, at vi skal blive frelst, at vi skal fordele i fællesskabet med ham. Han ønsker sågar det mere, end vi selv ønsker det. Han ønsker vores frelse mere, end vi selv gør. Og det er jo egentlig derfor, at han spreder ud af Guds ord. At han spreder det ødselt, for at vi må tage imod det, for at det må så tro og spire og give liv. Ja, så det er bare lige for at sige, at det er noget, vi skal have i baghovedet. At Gud han ønsker altså at frelse, når vi nu går videre. Ja, men for det første, så kan vi altså miste troen på Gud, fordi Satan han stjæler ordet fra vores hjerte. Jesus han taler om såsæd eller korn, som bliver kastet på vejen. Det bliver trådt på, og det bliver et op af fugle. Og så forklarer Jesus også selv, hvad det betyder. Han siger i vers 12, de på vejen er dem, der har hørt ordet. Derefter kommer djævlen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. Vi tænker sjældent på det, men i det øjeblik, vi går ind i kirken, eller det øjeblik, vi sætter os ned, måske læser i vores Bibel, så er vi under intens beskydning. Vi er simpelthen blevet centrum for en magtkamp. Og Satan han håber, at vi har glemt hvert et ord, inden vi har lukket døren bag os, eller klappet bogen sammen. Hvorfor? Jo, fordi han ved, at hvis han forbrudt vores forhold til Guds ord, så kan han forbrudt vores forhold til Gud. Det kan Satan gøre på tusind måder. Han kan gradvist fjerne vores tillid til Bibelen, sådan så vi tænker, jamen vi kan jo alligevel ikke stole på, hvad der står i Bibelen, så er der vist ikke rigtig nogen grund til at bruge mere tid på det. Han kan også slet og ret gøre det ved at få os til at nedprioritere de sammenhænge, hvor vi kommer og lytter til Guds ord, eller er sammen med andre om Guds ord osv. Det kan virke så uendeligt uskyldigt, men egentlig så kan det være Satan, som står bag. Det er det, Jesus fortæller her. Ja. Den nu afdøde præst og biskop i Storbritannien, J.C. Ryle, han har sagt det sådan her. Varme og kulde, tørke og fugtigt vådt vejr eller regn og sne er ofte frygtet af kirkegængere og påståede grunde til ikke at gå i kirke. Men der er en fjende, som vi burde frygte mere end alle disse ting tilsammen, og den fjende er Satan. Der kan være alle mulige mere eller mindre gode grunde til at blive væk fra kirken. Men hvor ofte er det, vi tænker på, at bag alle vores undskyldninger, så kan Satans ihærdige og opfindsomme forsøg på at forbrudt vores forhold til Guds ord ligge bag. Der er en, der har sagt det sådan her. Du har det med Gud, som du har det med Guds ord. Og det tror jeg egentlig, at der er noget meget vist i. Sådan et citat kan selvfølgelig misforstås. Måske så kender nogle af jer til det der med, at det kan være svært at få læst i sin bibel. Og her så kan vi komme til at tænke og tale om det, som om at vores frelse den skulle afhænge af, hvor vellykket vi er med vores bibellæsning. Jeg tror ikke det her citat, som du har det med, eller du har det med Gud, som du har det ord, at det skal forstås sådan, at hvis du har fået sat tilstrækkeligt mange krydser på din bibellæsplan, så er du home safe. Du kan krydse alle bøger, alle kapitler af, og alligevel have et distanceret forhold til det, som du læser. Det handler ikke så meget om mængden, sådan det handler om, at det ord, du hører, eller det ord, du læser, at det får lov til at bo i dit hjerte. Selvfølgelig så er der en vis sammenhæng mellem, hvad vi bliver eksponeret for, og hvad der får lov til at bo i vores hjerte. Hvis du går op i biler, så forøger det formentlig din kærlighed til biler, at du får lov til at bruge sådan en hel lørdag under motorhjelmen. På samme måde er det med Guds ord. Vi må blive eksponeret for Guds ord på alle mulige kreative måder. Men det afgørende det er, at vi har et hjerteforhold til Guds ord, til ordet om Jesus. At det må være ordet om Jesus og den frelse, som han har vundet med sit blod på korset, som må få lov til at bo i vores hjerte og være centrum for vores liv, sådan så at vores tro den handler om ham, og ikke vores mere eller mindre vellykkede åndelige præstationer. Det må være Guds ord, der får lov til at bo i vores inderste, så at det er det, at vores hjerte fyldes af og optaget af. Satan han ønsker ikke bare at tage ordet fra os, han ønsker at tage det væk fra vores hjerte, står der i vers 12. Og det gør han, fordi han ved, at hvis han kan få brudt vores forhold til ordet, så kan han få brudt vores forhold til Gud. Ja, det her det var altså det første. Hvis vi vil fastholdes i troen, så er det afgørende, at vi holder fast ved Guds ord, uanset hvor meget Satan han må forsøge at stjæle det ud af vores hjerter. Ja. For det andet så kan vi miste troen på Gud, når prøvelser sætter ind. Sådan fortæller Jesus. Prøvelser. Ja, nu ved jeg ikke, hvor mange prøvelser du har været ude for, Markus, endnu i dit liv. Jeg ved, at når man er teenager, så kan det at have to forældre i sig selv opleves som lidt af en prøvelse. Men bare rolig, Markus. Den slags går over, og ellers så kan man bare tage to år på efterskole. Kan jeg forstå. Ja. Jeg vil tro, at der findes prøvelser, der er større, Markus. Og ja, de skal nok komme. Som jeg nævnte til indledning, så kan den her dag jo også være en dag for hvor din familie og dine nærmeste, de tænker lidt efter, hvad er det mon for et liv, som du har foran dig, Markus? Eller i den bekymrede udgave, hvordan vil det dog gå dig? Ja. Egentlig så kan vi have det sådan alle sammen en gang imellem, også når vi tænker på vores eget liv. Jeg snakker på et tidspunkt med en ældre herre, som fortalte, at han på mange måder havde haft et godt liv. Et velsignet liv. Men så siger han lidt eftertænksomt. Men man ved ikke, om det er en god historie, før man er nået frem til slutningen. Kender I det, når man læser en god bog? Det kunne være en biografi. Man synes måske, det er et fascinerende liv. Men så slutter bogen alligevel et helt andet sted, end der, hvor man lige forestillede sig. I sidste uge så kunne man læse om i medierne om mange milliardæren Jeffrey Epstein. Og hvis man skulle have skrevet hans biografi for vel bare et par uger siden, eller et år siden, eller to år siden, så havde det været en masse ord om glimmer og glitter. Jeffrey Epstein han var mange milliardær, og han var venner med amerikanske præsidenter, indflydelsesrige mennesker. I sidste uge så kunne man så læse om, at hvordan han havde begået selvmord alene i sin fængselscelle, efter at være blevet anklaget for menneskehandel og overgreb mod mindreårige. Ja. Livet det havde taget en drejning, som man måske ikke lige havde forudset i de første kapitler i bogen. Nu er ham her, Jeffrey Epstein, måske et lidt dårligt eksempel, fordi man kunne måske argumentere for, at han i høj grad selv er skyld i den modgang, som mødte ham i form af fængsel. I hvert fald, hvis de her anklager mod ham er rigtige. Men alligevel, livet det kan tage en drejning, som vi ikke lige havde forestillet os til at starte med. Sådan gælder det også med prøvelserne og med modgangen. Og vi kan være helt sikre på, at hvis vi lever længe nok, jamen, så får vi lov til at opleve dem. Det er kun et spørgsmål om tid. De her prøvelser, de kan komme til at blive en trussel for vores kristne tro. Også selvom den har været nok så levende. Selvom noget det er vokset hurtigt frem og spirer, så kan det visne i sommervarmen, når solen den for alvor brænder igennem. Ja, det behøver ikke at være sådan. Paulus han kan fortælle om, hvordan det at møde prøvelser, det fik ham til at stole mere på Gud. Det fik ham til at søge Guds trøst, erfare hans trøst. Han kan også fortælle om, hvordan det at møde prøvelser, modgang, at det kunne få ham til at længes endnu mere efter den kommende herlighed, som han skulle møde. Det gør det jo ikke mindre gådefuldt, det her. To kristne mennesker kan komme ud for præcis den samme modgang. Og for den ene så fører det til fornyet tro og glæde. Og for den anden så kan det føre til, at troen den visner. Hvad er forskellen? Jesus han peger selv på det. Han peger på, at det som faldt på klippen, det visnede, fordi det ikke havde vedet. Så står der i vers 6. Og videre i vers 13, så siger han om de her mennesker, de har ikke rod. De har ikke rod. Ja. Flere af jer, som er til stede her i kirken, I kan huske, hvor tørt det virkelig var sidste sommer. Nogle vil måske synes, at det var dejligt med sol. Men mens vi lå der på stranden i badeshorts, eller hvad vi nu gjorde, så døde træerne. Det var især de nyplantede træer, der døde, og ifølge Jan Søndergaard, som er direktør i Dansk Skovforening, så døde 5 millioner træer, eller godt halvdelen af alle nyplantede træer i Danmark. Hvorfor? Jo, Jan Søndergaard han siger det sådan her. Træerne har ikke etableret rodnet, de tørrer ud og dør. Og det er jo præcis den samme pointe, som Jesus han kommer med. Når tørken kommer, så er det vigtigt at have rødder. Det er vigtigt at have dybe rødder, som kan suge vand nede fra dybet. Det er vigtigt, at vi er rodfæstet i Guds ord. I salme 1 så står der om den, som har sin glæde ved Herrens lov eller Herrens ord. Og der står, at han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid. Og dets blade visner ikke. Det her det er den samme mekanisme. Hvis vi har rødder i Guds ord, så er det at have rødder helt nede ved vandet. Det er, der får vi næring, og vi får kraft, selv når solen den brænder. Ja. Jeg husker på et tidspunkt, jeg hørte en kristen kvinde fortælle om, hvordan hun midt i livet oplevede det at miste sin ægtefælle alt for tidligt. Og ja, hun var bare fuld af spørgsmål og fuld af sorg, fuld af fortvivlelse. Og en ting, som gjorde indtryk på mig, det var, at hun fortalte om, at det, der var særligt svært, det var, når hun skulle i seng. Og skulle ikke sige den der dobbeltseng, og så den eneste seng der, den var bare gabende tom. Men efter et stykke tid, så havde den der tomme del af dobbeltsengen, den havde udviklet sig til et bibliotek. Der var nogle bestemte sider i Guds ord, som hun havde brug for at læse. Der var nogle bestemte kristne og byggelige bøger, som hun havde brug for at læse i, inden hun kunne lægge sig til og sove. Det var det, som holdt hende oppe gennem tabet og modgangen, og det var det, der førte hende igennem den her svage periode, som hun gik igennem. Vi må holde fast ved Guds ord. Vi må komme til Gud med det, og så må vi sige, Gud, når du har sagt, at du har omsorg for os, så vil jeg stole på det, også selvom at jeg ikke lige oplever det lige nu. Ja. Vi kommer ikke til at komme mere ind på det her med prøvelser, men det er vigtigt, at vi lærer nogle af de her sider i Guds ord at kende, før vi står i prøvelserne, sådan, så vi har noget, som vi kan holde fast i, når livet det er stormfuldt. Det her det var det andet. Vi kan miste troen på Gud, når prøvelser de rammer. Men det, der gør forskellen, det er, at vi har fået rodnet i Guds ord. For det tredje, så kan vi miste troen på Gud, når synden den får plads i vores liv. Måske så er det endda lidt for simpelt at tale om synden i den her forbindelse. For de tre ting, som Jesus han nævner, når han peger på ukrudt eller tisler, de er egentlig temmelig harmløse og måske svære at kalde for synd i sig selv. Han nævner bekymring og rigdom og nydelser. Der er en del af bekymringen, som egentlig er udtryk for en ansvarsfølelse over for sig selv og for sine. På samme måde er det med rigdom og nydelser, at det er ikke nødvendigvis noget, vi skal afsky. Altså i de rette mængder, i de rette sammenhænge, så kan det sådan set være godt nok at nyde et godt glas rødvin, eller sige tak til sin skaber for nogle af de materielle ting, som han velsigner os med. Men der er det ved de her forhold, at de kan vokse sig store. De kan komme til at fylde alt, og så kan de blive en trussel mod vores tro. Bekymringer, de kan virke harmløse. Men dybest set så kan de også blive et udtryk for en mistillid til Guds almagt. Altså til, at Gud han har kontrol over situationen, at alt det skal tjene til, at vi når hjem til ham til sidst. Det samme med rigdom og nydelse. Både rigdom og nydelse, de kan give grund til glæde. Men de kan også komme til at fylde det hele, sådan så at det bliver det, vores liv det kredser om. Hvor meget vi kan komme til at eje, hvordan vi får størst nydelse ud af det her liv, osv. Og der kan vi blive så optaget af det, Gud giver, at vi glemmer ham, som har givet os det alt sammen. Gud han kommer til at træde i baggrunden, fordi der var så meget andet godt og dejligt, som vi gerne vil bruge vores tid til. Og så bliver Guds ord underprioriteret, og troen den risikerer at blive kvalt. Ja. Når vi hører om alt det her, så kan det måske virke lidt overvældende. Ikke mindst på sådan en konfirmationsdag. Hvis troen på Gud, den både kan blive spist op af fugle, hvis den kan visne og ja, blive kvælt af ukrudt, hvordan kan vi så overhovedet blive bevaret som kristne? Hvis troen den har så mange fjender i form af Satan, i form af prøvelser, i form af synden ind i os, hvordan skal vi så overhovedet gøre os håb om at blive bevaret i troen? Hvis vi læser andre steder i Bibelen, så er den rimelig åben om, at prøvelser og modgang, det er en del af menneskelivet, en del af livet som kristen. Det samme gælder synden ind i os, begæret efter rigdom, efter nydelser. Det er noget, vi alle sammen har inde i os. Og Satan, han går rundt som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Sådan står der i 1. Peters brev. Hvis vi skal holde ud og blive bevaret i troen på Gud, så er håbet ikke, at vi sådan bliver pakket ind i bobleplast og undgår alle udfordringer. Måske så er det endda umuligt at styre helt uden om nogle af de her faldgrupper. I det hele taget, så tror jeg faktisk ikke, at Jesus han vil have os til at placere os selv inde i nogle af de her grupper, som vi har gennemgået, og så sige, jeg er den på klippegrunden, jeg er den blandt tisler. Selvfølgelig så kan der være nogle udfordringer, som er vores særlige udfordringer, måske også særligt i bestemte perioder af vores liv. Men jeg tror egentlig, at Jesus han i stedet vil have os til at reflektere over, hvordan vi hører. Hvordan vi hører. I vers 18 lige efter vores tekst, så siger Jesus, se til, hvordan I hører. Se til, hvordan I hører. Hvad er den afgørende forskel på dem, hvor troen den bliver kvalt, hvor troen den visner, eller bliver spist af fugle, og så dem, der bliver ved med at tro? Den afgørende forskel, det er deres forhold til Guds ord. Det handler om, hvordan de hører. Vi skal lige prøve at se her på teksten. Vers 12. De på vejen er dem, der har hørt. Vers 13. De på klippen er dem, som har hørt det. Vers 14. De, som faldt mellem tislerne, det er dem, der har hørt ordet. Og så kommer det i vers 15. Det er den gode jord. Det er dem, der hører ordet. Bevar det i et smukt hjerte. Godt hjerte er udholdende og bærer frugt. Kan I se forskellen? Det er ikke nok, at vi engang har hørt ordet. Hvis vi vil blive bevaret i troen som kristne, så har vi brug for at høre det igen. Og igen og igen og igen. Troen kommer af det, der høres. Og skal vi blive ved med at tro, så må vi blive ved med at høre Guds ord og bevare det i et godt hjerte. Gud han har i form af sit ord givet os et middel, hvorigennem at han er i stand til at bevare os i en levende tro som kristne. Et ord, som når det bliver sået, skaber liv og vækst der, hvor det kommer hen. Og når vi holder os til det ord, så er Gud altså i stand til at bevare os i en levende tro på ham. Selv når Satan, synden, prøvelserne, de presser sig på. Og det er jo egentlig det, der er opmuntringen for os på sådan en konfirmationsdag her. Hvor vi jo på en måde rykker en dag ud af kalenderen og markerer et skel mellem det, der var. Og så kigger ud i det store ukendte. Markus, Gud han er også i stand til at bevare dig. Han er i stand til at bevare os alle sammen, når vi holder os til hans ord. Virker Satan stærk, så er Gud altid stærkere. Virker synden stor, så er Guds nåde altid større. Og bliver prøvelserne bare ved og ved, så er Guds trofasthed altid mere vedholdende. Alt det og meget mere lærer vi i Guds ord. Og vi kan ikke komme ud for noget i livet, hvor at Guds ord det ikke har noget at sige til os, til trøst, til opmuntring og til glæde. Ja. Hold fast ved det ord, så vil du blive bevaret i troen og få en evig fremtid sammen med ham. Vi skal bede sammen. Og Herre Gud, det takker du for, at du er den, der sov rundhåndet med dit ord. Fordi du vil, at det skal spire og skabe tro i vores hjerter, Herre. Herre, vi beder dig om, at vi altid må holde os til dit ord. At det må skabe liv og vækst i os, Herre. Herre, tak, at selvom at vi ikke har evnerne i os til at blive bevaret i troen på dig, Herre, så når vi holder os til dit ord, Herre, så har du evnen til at bevare os hos dig. Her i dag, så beder vi dig især for Markus, Herre. Vi beder dig om, at du vil lade troen spire i ham, at du vil bevare ham i troen på dig ved dit ord, sådan så han må tage imod dit ord med glæde og få lov til at lade det sænke sig og slå rødder i dit ord her. Her vi beder dig om, at her vi beder dig ikke om, at du vil fri Markus for prøvelser, for vi ved, at det er urealistisk. Men her, vi beder dig om, at du igennem alt det, som Markus møder, at du vil lade Markus henvende sig til dig for at få trøst, noget og hjælp her. Og her, vi beder dig om, at alt, hvad han møder, at det må tjene til, at han når frelst hjem hos dig til sidst her. Her, det beder vi dig om, at du vil gøre ved din ånd og ved dit ord. Amen.